Intervju Media Servisa.
30. svibnja građani Metropole odabraće svoga novoga čelnoga čovjeka. Nakon 20 godina vladavine Milana Bandića za njegovu fotelju bore se čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, koji je u prvome krugu gotovo odnio pobjedu. Upravo je gospodin Tomašević naš današnji gost u intervju tjedna Medija Servisa. Poštovani slušatelji, ja sam Kristina Tomljanović, dobar vam dan i vama gospodine Tomašević.
Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
Prema najnovim anketama koje je objavila promocija Plus za RTL imate veliku prednost pred svojim protukandidatom, nešto više od 40% razlike. Kako to komentirate?
Pa vesele te ankete, međutim ankete su samo ankete, jer ono što je uvijek najbitnije da ljudi izađu na izbore, tako da ja i ovim putem još jednom pozivam da ne samo u prvom krugu, nego i u drugom krugu svi koji su mi dali glas izađu, ali isto tako pozivam i one koji mi nisu dali glas u prvom krugu, kojima se možda bio drugi izbor, da izađu i da na neki način potvrdimo ovu prednost iz anketa i da napravimo još taj jedan mali korak da se konačno Zagreb riješi ove korupcijske hobotnice, ali ne samo to, nego da i kaže ne zapravo ovoj jednoj prljavoj kampanji kako ja mislim da još nije bila viđena što se tiče lokalnih izbora u hrvatskoj politici.
Evo, borba u drugom krugu zaista je nemilosrdna, barem za vašeg protukandidata kojeg ste optužili da provodi kampanju straha i huškačku politiku. Kako ćete se još tih nekoliko dana suprotstavljati tome, koja je vaša taktika?
Pa naša strategija je uvijek bila ista i u tom smislu nećemo mijenjati unatoč ovoj kampanji huškanja, mržnje, pa i dezinformiranja koje je nezapamćeno. Jako puno novca ide na oglase sa lažnim vijestima, lažnim informacijama, plaćanje i bliže i šire obitelji i mene i mojih kolega. Međutim, unatoč tome mi ćemo ostati dostojanstveni, vodit ćemo pozitivnu kampanju i dalje ćemo se fokusirati na gradske probleme i rješenja za te gradske probleme. Uostalom, i u prvom krugu, znači, smo kampanju vodili na način da se nismo bavili drugim kandidatima nego Zagrebom i to mislimo raditi dalje.
Već nekoliko dana glavna tema su financije, točnije način financiranja platforme Možemo. Gospodin Škoro iznio podatke da se radi o stotinama milijuna kuna, vi demantirate, pa evo, možete li pojasniti kako ste se financirali kad ste bili u nevladinim udrugama, a kako od kad ste registrirani kao politička stranka?
Što se tiče stranke, jasno sve. Što se tiče svih izvješća i Možemo i Zagreb i naših drugih stranaka, ona su isto tako javno dostupna, ona su prošla državnu reviziju, znači sve uredno, sve zakonito, odgovor, to tvrdim, niti tu ima nekog prikrivenog financiranja, niti ima financiranja bilo kakvog iz inozemstva. Što se tiče same kampanje, mi smo jasno objavili i drugo privremeno izvješće o financiranju kampanje prema kojoj sam potrošio, tj. Potrošili smo za kampanju za gradonačelnika oko 740.000 kuna. I tu je ono što mi je posebno drago, da osim novca koje smo koristili kao stranka, koje dobivamo iz proračuna na osnovu parlamentarnih mandata, tu potrošili i dosta veliki novac koji su građani donirali, i to više od 600 građana je čak doniralo novac. Od prilike oko 250.000 kuna je iznos za sada, i to me posebno veseli i to je najbolje pokazuje da su građani iza nas. S druge strane, moj protukandidat je prijavio 0 kuna donacije. Znači, to samo pokazuje zapravo da nitko od građana se nije prepoznao u onome što oni zagovaraju, niti u ovakvoj kampanji, jer je potpuno nevjerojatno da je baš 0 kuna donacije prijavljeno do sada. Naravno da je to i nemoguće s obzirom na kažem, sav taj niz oglasa koji se plaćaju sa lažnim informacijama i vijestima. Tako da je očito i tu puno prikrivenog zapravo oglašavanja. Što se tiče ovih optužbi vezano za udruge, mislim, tresa se brda, rodio se miš, oni su i sami na konferenciji za medije jučer ustvrdili da su to sve javno dostupni podaci koji su transparentni, svima dostupni, da tu nema ništa zakonito, budući da su i ta izvješća isto tako prošla reviziju. Ponavljam da se sve udruge financiraju, pa i tako i one koje sam ja vodio, poput primjerice Zelene akcije, na način da dobivaju projekte na javnim natječajima, znači bore se za te projekte, natječaju se sa drugim udrugama, sa drugim projektima, ukoliko izbore te projekte na javnim natječajima, slično kao i privatna poduzeća u javnim nabavama. Svaka kuna mora biti potrošena onako kako je specificirano samim proračunom, to se mora izvijestiti, to mora opet proći reviziju, i u tom smislu to se zove i neprofitni sektor, budući da nitko ne smije profitirati, znači niko ne može staviti ni kunu u džep. Moja plaća dok sam vodio zelenu akciju, a prestao sam je voditi 2012. godine, je bila 6700 kuna neto, tako da to je sve isto tako javno dostupno i zapravo je kleveta ovo sve što se radi, posebice ovo što je i moj protokandidat izjavio u jednoj od debata, da sam 60% tog novca koje je zelena akcija dobila na natječajima stavio u džep. Mislim, to su prvenstveno inače novci iz EU fondova, više milijunski projekti na koje sam ponosan, koji su prošli rigoroznu kontrolu i u tom smislu, to je isto tako jedan od razloga zašto Zagreb do sada je jako malo povlačio novce iz EU fondova, zato što tu nema nikakvog, tu ne smije biti apsolutno nikakvog muljanja i kontrole su rigorozne. Tako da ja još jednom evo pozivam sve institucije neka se pozabave i sa tim knjigama i računovodstvom u udrugama, neka provjere sve transakcije, nemam što skrivati i doista je tu sve čisto, osim toga imovinska kartica je isto tako javno dostupna.
Činjenica je da se grad Zagreb ne nalazi u najboljem stanju, puno je to problema, koji je po vama najveći i kako biste ga vi riješili?
Pa najveći problem je svakako model upravljanja gradom koji previše se temelji na jednom čovjeku, zapravo funkcionira kao lokalni šerif, tako da onda svih ovih 3200 ljudi u gradskoj upravi i oko 12000 ljudi u gradskim poduzećima zapravo ne može optimalno niti raditi svoj posao, radi ga sporije, to se posebno vidi u krizama. Znači taj model upravljanja zahtjeva jednu promjenu u smislu veće transparentnosti proračuna, korištenja digitalnih tehnologija kako bi gradska uprava bila brža, efikasnija, kvalitetnija, isto tako promjenu u sustavu javne nabave tako da doista budu kompetitivne za sva privatna poduzeća, da vrijede jednaka pravila i kako bi se spustile cijene troškova, budući da imamo primjere da jedna oglasna ploča košta 7500 kuna, tako da to je neka nulta točka zapravo da se promijeni model upravljanja, da doista dođu na temelju javnih natječaja na mjesta pročelnika i na mjesta direktora gradskih poduzeća najsposobniji ljudi u ovom gradu, a onda možemo rješavati sve ove prioritetne probleme, a to su svakako obnova nakon potresa koja mora biti zelena, koja mora biti cjelovita, gdje ćemo građanima kao grad Zagreb pomoći i u popunjavanju zahtjeva za obnovu i u financiranju projektne dokumentacije kako bi ta obnova što prije krenula. Naravno da to isto tako ne može ići brže bez države i tu ćemo isto tako kao oporba u Saboru na neki način vršiti pritisak da se konačno odvoji relevantan novac i da Ministarstvo graditeljstva počne bolje raditi svoj posao. Što se tiče drugih još tema, bi izdvojio svakako širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje, saniranje te mreže tako da više ne curi 50% vode iz cijevi, jer ako ćemo dalje nastaviti tim tempom, već 2023. godine ćemo plaćati vrlo visoke penale koji se mjere u više stotina milijuna kuna, budući da jednostavno zbog EU direktiva više nećemo moći, morat ćemo plaćati vodu prema zahvaćenoj vodi, a ne isporučenoj vodi, to jest sva voda koja isuri iz cijevi, mi ćemo svejedno morati to na neki način naplatiti i to će tići cijenu vode i to moramo apsolutno izbjeći. Dapače, kroz reviziju štetnih ugovora s privatnim poduzećima, ono što nam je cilj je da komunalne usluge poput vode pojeftine, a da u isto vrijeme budu kvalitetni. Tu je svakako i održivi sustav gospodarenja otpadom, ulaganja veće u javni prijevoz, održivi znači sustav prometa i drugo.
Evo, spomenuli ste pročelnike i direktore gradskih tvrtki, prije ste rekli da ćete tražiti od njih da stave mandate na raspolaganje, je li ta čistka Bandićevih kadrova uopće protuzakonita i koji uredi više neće postojati, gdje ćete sa smijenjenim ljudima?
No, nije to nikakva čistka kadrova, mi smo jasno u programu rekli da nema grada na svijetu koji ima 27 ministarstava gradskih, niti to ima potrebe, niti to optimalno. Nama isto tako neće biti efikasno da vodimo vladu sa čak 27 gradskih ministara. Na državnoj razini podsjetit ću da postoji samo 16 ministarstava, tako da ćemo mi ići prema nekom modelu od 15 gradskih ureda. To smo jasno najavljivali u kampanji. Za to nam je potrebno da taj preustroj gradske uprave prođe kroz gradsku skupštinu, tako da to neće ništa ići preko noći. I u tom smislu neće ni biti onda više 27 gradskih pročelnika. Nekima od njih ističu mandati uskoro. Neki od njih su i sami najavili otkaz, odnosno ostavku, tako da u tom smislu sva ova upražnjena mjesta za nove pročelnike ćemo raspisati javni natječaj i izabrati najbolje ljude prema znanju, prema sposobnostima, koje će onda u svim tim gradskim uredima zapravo krenuti u izradu gradskih strategija za svaki ured, kako bi na neki način bilo jasno što su im ciljevi koje trebaju ostvariti svake godine.
Zagrebu nedostaje dječjih vrtića, kako biste vi riješili taj nedostatak?
Pa da, Zagrebu nedostaje zapravo u 8 od 17 gradskih četvrti dječjih vrtića. Apsolutno je nužno i to je naša vizija grada, da se Zagreb razvija policentrično, odnosno da u svakom gradskom četvrti u nekom krugu od 15 minuta pješice možete dobiti sve najbitnije usluge, kao što je predškolski odgoj, znači dječji vrtići, zdravstvene usluge, obrazovanje, kulturne sadržaje, zelene površine, rekreaciju i sport. I u tom smislu ćemo graditi nove dječje vrtiće tamo gdje oni nedostaju. To će nam biti jedan od prioriteta. Ja ću podsjetiti primjerice da u proračunu za ovu godinu je odvojeno samo 5 milijuna kuna za gradnju novih i adaptaciju starih vrtića u cijelom gradu. A jedan spomenik domovini je koštao 35 milijuna kuna, znači 7 puta više nego što je u proračunu odvojeno za vrtiće. U tom smislu ćemo ne samo graditi nove vrtiće na stari način, nego kao jedne moderne zelene vrtiće, znači da su oni energetski učinkoviti, kako bi još dodatno smanjili režijske troškove, a u isto vrijeme ono što smatramo i u vrtićima i u školama da treba napraviti i u zdravstvenim ustanovama je zelena javna nabava, odnosno da se hrana koja se koristi u tim gradskim ustanovama, da ona bude proizvedena u krugu od 80 km od grada Zagreba i na taj način isto tako dobijemo kvalitetniju hranu i podupiremo naše lokalne OPG-ove.
Iz izjava predsjednika Zorana Milanovića može se iščitati da naginje upravo vama, čak vas je branio od optužbi o inozemnom financiranju. Je li vas iznenadila njegova podrška?
Predsjednik Milanović je rekao i da je tu sve gotovo, međutim, u smislu da je prednost prevelika, međutim, tu se ne bi složio s njim, mislim da nikad ništa nije gotovo i da je ono što je glavna poruka jest da građani izađu na izbore, da kažem, ne samo da kažu ne ovoj korupcijskoj hobotnici, ne samo da kažu da konačnoj promjeni koja je potrebna, nego da isto tako kažu ne ovom crnilu koja korupcijska hobotnica sada širi u ovim zadnjim danima prije izbora. To su očajnički potezi interesne klike koje se ne da s vlasti. Međutim, i zato mislim da je bitno da građani u što većoj mjeri izađu i jasno kažu ne i ovakvoj kampanji i ovakvom modelu upravljanja gradom i da konačno kažu da stvarne promjeni u upravljanju grada, kako bi Zagreb uhvatio korak za europskim metropolama, kako bi konačno postao zeleniji, pravedniji, transparentniji, u svakom slučaju bolje mjesto života za sve u ovom gradu.
Nazivaju vas novim liderom ljevice, osjećate li vi se tako?
Ne, ono što je moj neki fokus jest u sljedećem mandatu koji vjerujem da će osvojiti kao gradonačelnik Zagreba, promijeniti način upravljanja, znači riješiti sve ove probleme, ne samo vezano za obrazovanje, kulturu, sport, obnovu, urbanizam, stanovanje koje je veliki problem u gradu Zagrebu, nego isto tako raditi to na način da dobijem i drugi mandat, tako da je Zagreb apsolutno prvi cilj, prvi fokus, manje me zanimaju ove neke druge stvari. A što se tiče platforme Možemo, i dalje će biti, uvjeren sam, jedan od najjačih klubova u Hrvatskom saboru i vjerujem da će platforma Možemo igrati ključnu ulogu na izborima sljedećem parlamentarnim, koji ako ne bude privremeni su za 3 godine, međutim ponavljam, ono što je moj glavni fokus jest Zagreb i to ne samo u sljedeće 4 godine, nego u sljedećih 8 godina.
Evo, bližimo se kraju kampanje, što biste izdvojili kao najbolje, što one malo loše trenutke?
Pa najbolji trenuci su svakako rad na terenu. Doista, prije 6 mjeseci sam obećao da ću posjetiti svaku ulicu u ovom gradu i mislim da sam to zapravo više manje ispunio. Nema gradske četvrti gdje nisam bio i to više puta, prošao skoro sve i mjesne odbore, jer jako su dobre reakcije ljudi, stvarno se vratio neki optimizam u ovaj grad, jako dobra energija i u tom smislu znamo da je na neki način velika odgovornost pred nama da da ispunimo ta očekivanja, svjesni smo toga, ali isto tako doista nas ta pozitivna energija, pozitivne reakcije građana jako pune i daju nam snage da idemo dalje, jer ono što nas čeka sljedeće 4 godine je doista planina problema. Ono što je naravno najlošije u ovoj kampanji je novo dno zapravo u političkim kampanjama u Hrvatskoj. Doista plaćati oglase sa lažnim informacijama o bližoj široj obitelji, uvlačiti u obitelj u političke debate, mislim da je stvarno nešto što svi građani trebaju Zagreba reći ne takvim kampanjama. Ja ću podsjetiti da gospodina Škoru u drugom krugu nije podržao ni jedan kandidat direktno sa desnog političkog spektra, a jedan od razloga pretpostavljam da je i to što se koristila i tvrtka Akter Public za telefonsko plaćanje tih svih protokandidata, ne samo mene, nego i protokandidata i sa desnog i sa lijevog političkog spektra biračima, i mislim da je to stvarno nešto što bi trebalo na neki način, čemu bi trebalo glasno reći ne i na izborima u nedjelju.
Evo, ovo je bilo posljednje pitanje. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vam.
Intervju Media Servisa.